gekk ég upp á hólinn, horfði ég niður í dalinn. Sá ég hvar hún langhala lék sér við sauðinn. Kisa keifaði, kálfur baulaði, hestur hneggjaði, hundur geyjaði, hani gól fyrir miðja morgunsól. En svo hef ég hýrt á útgáfu líka að eftir hestur hneggjaði og hundur geyjaði komi svo barn blækti og hrapp skrekti, hani gól fyrir miðja morgunsól.
Já. Heldur hann hefur nokkuð verið lengri en þetta?
Ég hef ekki hýrt hana lengri heldur en þetta. Og mun hafa lært hana gamalli konu sem var hjá foreldrum mínum, hún var reist hana Fljótsdalshéraði. Hún var all lengi hjá foreldrum mínum. Minnstu kosti viðbótina þessa barn blækti og hrapp skrekti, það mun hafa verið frá henni. Hitt mun hafa verið húsgangur þarna Vopnafjörðin líka.
Já.
En þessar tvær línur voru áreiðanlega af henni. Hún var austan og Gjaldstaða hingað.
Já. Kannastu við þetta orð? Blækti?
Nei, ég kannast ekkit við það. Og þarna hefur það áreiðanlega verið notað inngöngu vegna rýms.
Já.
Og ég hef að þessi umhæða sá sem hefur notað það við. Gerð sig grein fyrir hvað það þýtti, það bara þurfti á ég að halda þarna.
Já. Þú kannaðist líka við þessa þúli aldriður.
Já, ekki þessa viðbótt.
Nei. En hins vegar eins og Sigurður fór með hennar í fyrir skiptið.
Já, kannast að...
Já. Frá því þú varst barn, heldur þau eða?
Já.
Annars var þarna ímist, sagt þarna kisa keifaði eða kýr keifaði.
Já.
Og sennilega er það nú upprunalegra.
Já.
Þó veit ég það ekki. Það var ýmis not.
Já.